Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulajad, kell on 7:30 11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate Muuli ja Riikoja aeg, ehk Kalle Muuli, Hendrik Riikoja on stuudios.
Tere päevast.
Alustame tänast saadet üle nüüd mõne nädala taaskord COVID-i teemadega sellepärast, et tänane statistika, et tööpäevaga lisandus 20 positiivset testi, on küll pisut ärevaks tegev.
Teiseks räägime Keskerakonna rahaasjadest, kummalisest annetusest suuruses 50 000 eurot, mis on siis tulnud suhteliselt tundmatult ja rahaliste võimaluste poolest ka mitte selleks vastavalt taamilt.
Räägime tänases saates ka rassismist, mida nii väga võib-olla ei esine Eestis, aga siiski oma nii-öelda haarmed on selle vastane võitlus Eestis ka ajanud isasi, kui nagu mõistlike viise selleks kasutatakse.
Neljandaks võtame põgusalt jutuks Tallinna linnaelu ja Tallinna kokkuhoiu meetmed, mida siis on hakatud rakendama kas otseselt viiruse kriisi pärast või lihtsalt sel põhjusel, et vaja on kokkuhoida.
Ja räägime ka sellest, et viimaks ometi hakatakse tõsisemalt reguleerima ka elektritõukeratastega liiklemist.
Muuli ja Riikoja.
Sellel nädalal nägime õnneks ja suureks rõõmuks ära esimese nullipäeva, ehk päeva kui ühtegi positiivset koronaviiruse testi ei tehtud, aga nädala lõpuks tänased numbrid eilse kohta on muidugi kõike muud kui rõõmustavad, tehti 1122 testi ja nendest 1,8% ehk 20 inimese testi tulemus osutus positiivseks ja eks see näitab tegelikult, noh, üks asi on selles, et mõju on nii-öelda piiride avanemisel, sellest on ka tervisekaitseamet on toonud, või terviseamet vabandust on toonud välja seda, et nii-öelda Soomest ja Rootsist tulijad on olnud positiivseid teste, aga inimesed on ilmselgelt nii-öelda võib-olla natuke ennast liiga lõdvaks lasnud.
Noh, eks nende päevanumbritega mängimine ole selline kahtlase väärtusega ettevõtmine, et ühel päeval jätab labor mingi asja teatamise hilisemaks, ei jõua see number sellesse päeva ja tulemuseks on null. Teisel päeval võib-olla, et on innukamalt või vähem koormatud töötajad tööl ja teatatakse kõik numbrid ära. Või siis tehakse teste mingisuguses sellises kohas, kus on nakatumiskolle ja kus suuremalt jaolt neid inimesi satub testi sisse tol päeval. Et ma arvan, et ma neid päevanumbereid nii väga ärevalt ja murelikult ühest küljest ja teisest küljest ka väga rõõmustavalt ei rõõmusta tolle juhtumisi tekkinud nulli üle ega kurvastaga väga selle 20 üle, et tegelikult vähemalt siis, kui kriis oli tõsine, oli mõistlik jälgida umbes nädala trendi, et palju siis nädala jooksul tuli ja kuhu poole ta liikus ja siis see andis mingisuguse sellise väikse pildi.
Ma segan sulle korra vahele, et sul olemuslikult on nii õigus, aga võt selle viimase 20 puhul, noh, sant on see, et 20-15 on tulnud Harjumaalt ja siin tuuakse ka välja, et võt ei ole, küsimus ei ole nii-öelda sellistes üksikutes kolletes, et nelja puhul on tegemist perekondliku nakatumisega, neljal juhul on nakatunud inimene töökohal, mis tähendab siis, et haiged inimesed on ikkagi tööle läinud ja kahel juhul oli põhjuseks muu kontakt haigega, et noh, me ei saa üksikutest kolletest rääkida.
Jah, et kui on tuleb null, siis on neile pilt teistsugune, aga ma olen sinuga põhimõtteliselt nõus ja arvan ja seda tegelikult on ju ka oodata, et kui need meetmed nüüd lõdvemaks lasti ja me lasksime neid lõdvemaks ju mingil perioodil siiski päris tempokalt. Algul vindus tükka aega ja võib-olla jäeti isegi lõdvendamisega hiljaks nädala või paari võrra, aga mai keskel ja nüüd juunist on väga suures ulatuses neid piirangud lõdvendatud ja selge see, et kui inimesed hakkavad tööl käima, hakkavad tihedamalt kokku puutuma. Kaubanduskeskused on avatud ja nii edasi ja nii edasi. Ja ka reisimine mingites riikides ja mingite riikide vahel on avatud. Et selge see, et nakatumine tõuseb. Et küsimus on minu mõelest pigem selles, et kui palju ta tõuseb ja kas seda tõusu, neid uusi nakatumisjuhtumeid on võimalik, ütleme nii-öelda, jälitada, kontrolli all hoida. Et kui palju neid korraga juurde tuleb. Et kui neid tuleb väga palju korraga juurde, mis juhtub alkoholiga pidude korral või selliste suurte rahvakogunemiste korral. Et siis ei jõuta enam iga üksiku või iga üksiku koldega tegelda ja siis läheb ta asi jälle laiali. Nii et ma arvan, et see, et me sellest räägime ja seda jälgime, et see on tegelikult oluline. Ja see 20 ei pea minu mõelest veel meid ärevaks tegema, aga meid peaks ärevaks tegema see, kui homme oleks 30, üle homme oleks 40 ja nii edasi.
Inimesed peavad igal juhul meeles pidama, et kuigi meil tegelikult sellel nädalal räägiti juba ka sellest, et teadlased arvavad, et ka nii-öelda 2+2 reegli järgimisel ei ole nagu väga suurt mõtet, siis alati ei pea tegema ainult neid asju, mis on kuski seaduse tähes ettekirjutuses määruses kirjas, et ka mingisugune nii-öelda, nimetame seda siis sotsiaalseks normiks või kuidas iganes, aga mingisugune tervemõistuslik käitumine võiks nagu ikkagi säilida ja nendest asjadest võiks kinni pidada, sest et sellest tõuseb igal juhul pigem tulu kui jääd kulu.
Ja siin on ju räägitud ka sellest, et kaotame selle 2+2 reegli ära üldse. Et ma arvan, et tegelikus inimesed käituvad nii nagu nad käituvad ja vaevalt, et on võimalik iga inimese juurde politseiniku panna ja jälgida, kuidas ta käitub. Aga iseenesest, kui ma oleks peaminister või kriisikomisjoni juht, ma seda reeglit ära ei kaotaks. See on väga hea üleskutse ja väga hea meeldetuletus viis ütlemaks, et me peame olema ettevaatlikud, me peame olema pisut valvsad selle asja juures, et kas see nüüd kaks meetrit on muutunud vahepeal 1,10 meetriks või 90 sentimeetriks, aga ta aitab siiski hoida tähelepanu sellel, et meil ei ole päris normaalne olukord veel, kus me võiksime päris vabalt käituda. Ja eks see sõltub ju igast inimesest endast, et praegu ju ei ole meil mingisugune viirushaiguste aeg. Praegu ei ole selline aeg, kus sa võid arvata, et kui mul on selline kuiv köha, et äkki ma sain kuskil külma lihtsalt või midagi sellist, et on suveaeg või kohe algab suveaeg, jaanipäevani on nii vähe jäänud ja kui sa ikkagi tunned, et sul on mingisugune köhimise või palavikuga või muu halva enesetundega haigus külge tulemas, et siis sa ju tead ennast hoida ja tead, et sa ei lähe tööle, et sa ei lähe kuskile rahvarohkesse kohta. Et minu mõelest on see inimese väga suur vastutustunde küsimus. Et väga rumal on mõtelda, et valitsus peaks hoidma meid nakatumise eest või valitsus peaks meie tervise eest muretsema. Valitsus muretseb haiglate eest ja valitsus muretseb intensiivravi kohtade eest ja muude selliste asjade eest. Aga oma tervise eest ja teiste inimeste tervise eest päris selgelt saavad muretseda ainult inimesed ise. Valitsus ei saa tulla politseinikud sulle kõrvale panema.
Valitsus saab muretseda sellepärast, et meil oleks piisavad varud ja asjad, et selliste epideemiate ja haiguspuhangutega toime tulla. Ja selles mõttes oli positiivne, et eilsel valitsuskabineti istungil oli punkt ka mis puudutab siis riigi varusid ja Eesti varude agentuuri loomist. Kui me vaatame, kuidas nii-öelda nagu, räägime me siis meditsiinitarvikute varudest, räägime me toiduainete varudest, kogu see pilt on siia maani olnud nii-öelda nagu väga kaootiline ja aegajalt, kui on ajakirjanduse või avalikus jälle miskite asjade vastu huvi tulnud, siis on välja tulnud, et kuigi tegelikult justkui nõuded on, et meil peab olema mingi kogus toitu, mingi kogus maske, mingi kogus ravimeid, 4., 5. ja 6. asju, siis tegelikult seda varu ei ole, et nüüd selle kriisi taustal võiks selle küsimusega tegeleda nagu võimalikult kiiresti ja võimalikult intensiivselt, sellepärast, et nagu üks ettevõtja ütles ka sellel nädalal, et 18 kuu pärast ei mäletame me kõigest sellest enam mitte midagi.
Jah, siiamaani on põhiliselt ikkagi soetatud ja muretsetud sõjaväe või sõjaaja ehk siis riigikaitsevarude poolest pärast. Ja eks seda varude asja tuleb ka üles ehitada ikkagi väga palju ka eraettevõtete peale. Et see ei ole nii, nagu võib-olla et mõned inimesed ette kujutavad, et me teeme kuskile ühe põllu peale ühe suure lao ja veame selle vilja täis ja seal ta seisab ja ootab, millal meil tuleb suur kriis või ikaldus või sõda, kus seda vaja on. Et varusid põhimõtteliselt hoitakse ju tänapäeval ikkagi nii, et bensiinijaamadel või kütusemüüjatel on kohustus lihtsalt teatud hulk tünne täis hoida kogu aeg. Aga see ei pea olema üks ja sama bensiin seal sees, ega üks ja sama tünn. Ja eraettevõtjatele siis ka vastavalt, kas siis tasutakse või on neil mingisugused muud kokkulepped, aga see on pigem tänapäeval ikkagi korraldamise küsimus. Mitte niivõrd see, et ehitame kuskile suured maa-alused punkrid.
No üks asi on korraldamise küsimus, aga teine asi on ka nii-öelda tegelikult läbi mõelda, et mis asi, mida meil siis nagu vaja on, et kui siin mõne aja eest räägiti toiduvarudest ja siis tuli välja, et osa sellest toiduvarudest on nii-öelda kartulivaflites, siis see on küll nagu pehmetades naeruväärne, eks ole. Et ikkagi väga selgelt tuleb läbi kaaluda see, et mis asju meil siis olemas peab. Nii toidus, nii kütuses, nii ravimites, nii isikukaitsevahendites kui veel kõigis järgmistes kohtades ja tihti peale ta nende nagu arutelu kohtade peal jääbki nii-öelda nagu jääb see asi soiku. Et selles mõttes sõjavägi, ma arvan, et siin tasuks väga selgelt rääkida kaitseväega ja kaitseväge appi võtta, sest et see on vast nii-öelda nagu kõige reaalsemate varudega struktuur Eestis üle üldse, kus tõepoolest on mõeldud seda, et mida meil vaja on, alates jah, relvadest, laskemoonast ja kõige sellest, aga kui toidupakkidest ja kõige sellest seal on läbi mõeldud, mida need toidupakid peavad sisaldama, eks ole, palju nad peavad kaloreid andma ja nii edasi, et see on nagu väga palju õppida.
No jah, ja need on juba teistes riikides välja töötatud standardid, et ega seal. Aga
õnneks eestlased on ikka ise ka mõelnud.
Ega nende varudega on ju täpselt samuti nagu kindralitega sõjaväes, et sõditakse ikkagi eelmist sõda. Ja varudega on ka nii, et me suudame välja mõtelda neid varusid, mis meil eelmine kord vaja oli. Et kes oleks suutnud ette näha, et meil on vaja sellises koguses maske ja mingisugused viirusekaitse vahendeid. Igasugusteks asjadeks võib valmistuda, aga ühel hetkel, kui riigieelarve arutelu on öeldakse, et kuulge, kas te olete hulluks läinud, et tahate endale miljard maski osta siia seisma.
Teeme siin kohale väikese pausi, oleme paari minuti pärast eetris tagasi.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet stuudios Indrek Riikoja ja Kalle Muuli. Räägime erakondade rahastamisest natuke. Erakondade rahastamise järelvalvekomisjoni asendamisele riigikontrolliga on siis taustaks või vastupidi eesliinil olevaks tekkinud üks Keskerakonna uus annetus. Esimesest kvartalist on siis Jaana Helen Juhaste teinud Keskerakonnale 50 000 eurose annetuse, mis siis väidetavalt ei olevat tema sissetulekutega kooskõlas. Ja siis on kahtlus, et tegemist on kellegi teise raha annetamisega, mis teatapoolest on keelatud, lubatud isiklikud annetused. No ühest küljest võib seda vaadata, kui erakondade rahastamise järelevalve komisjoni head tööd, et uurivad ühte annetust. Teisest küljest võib seda vaadata kui erakondade rahastamise järelevalve komisjoni halba tööd. Et kahtlused on õhus, inimest süüdistatakse milleski, aga midagi välja uuritud ei ole. Me ei tea tegelikult, mis seal taga on, kelle raha see siis oli, miks keegi ei tahtnud oma nimel annetada, miks ta annetas Juhaste kaudu ja mis mõel ta oma üldse seotud on.
Arvestades nagu ajalist raamistiku, ma küll ei saa aru, kuidas see nagu halva töö tulemus saab olla, et ega kõik see protsess võtabki aega
aga
ja komisjoni ma kohe seletan,
et kujutad ette, et kapol oleks tekinud kahtlus kellegi Juhaste suhtes või Riikoja või Muuli suhtes, et ta on teinud mingi ebaseadusliku teo. Kannad kellelegi ebaseaduslikult raha. Ma arvan, et sa ei oleks sellest kuulnud enne, kui kapo oleks tulnud laua taha, teinud pressikonverentsi ja ütelnud, nii, X inimene rikkus seadust, me selgitasime välja, et see oli selle raha ja et see oli ebaseaduslik annetus ja see on kindel. Loomulikult see kõik toimub veel enne kohut ja ega süüdi mõistvat otsust ei ole, aga ikkagi praegu on väga palju selliseid juhtumeid, kus lihtsalt levib kahtlus ja hüva, kui see kahtlus on mõne erakonna kohta. Näiteks, et erakond kulutas raha, aga võib-olla, et see raha kulutamine ei olnud päris seadusega kooskõlast. Aga kui tegemist on eraisikuga, ühe inimesega, kes ei ole, tol hetkel ei kuulunud isegi keskerakondega, ega ei ole ka mingi avaliku elu tegelane. Ma saan aru, kui tegemist oleks avaliku elu tegelasega, siis tema nagu raha asju lapatakse. Minu meest tuleks see enne välja uurida.
Kalle, sinus räägib praegu tüüpiline koalitsioonipoliitik, kes üritab leida põhjendusi, mis pärast on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ära vaja kaotada. Meie meediaruum on täis teateid sellest, kuidas politsei kahtlustab seda teist kolmandat või neljandat inimest selles kolmandas või neljandas kuriteos, kus politsei ütleb, et uurimine käib ja ta ei saa seda asja kuidagi kommenteerida, ta ei saa selgitada
just.
Ja nii edasi. Ja kuidas käib veel uurimine, see kestab kuid, vahel ka kestab aastaid, siis tulevad kohtuprotsessid, esimene, teine, kolmas aste, et selles ei ole mitte midagi nagu eripärast, selles ei ole tõesti nagu tõepoolest mitte midagi eripärast, liiatagi sa ei tohi unustada, et need kogu see annetuste andmebaas on nagu avalik. Aga et selles mõttes, et see, mida sa räägid, praegu räägid on nagu puhas demagoogia ja musta valges
rääkimine. Sa ajad kaks asja sassi. Üks asja on ajakirjandus. Minu mõelest ajakirjandus peab selle asjaga tegelema. Ja ajakirjandus peab sellest kirjutama. See on täiesti arusaadav. Aga kui Kapo kommenteeriks oma uurimisi ajal, kui ta ei ole uurimist lõpetanud, Ja räägiks nimede ja kahtlustega. Minu meelest ei ole see korrektne.
Aga täpselt seda praegu erakondade rahastamise järelevalve komisjon on ju teinud täpselt seda, et on üks annetus, neil on tekkinud küsitavused sellepärast, et andmed, mida nemad näevad, nad ei saa aru, kus see raha saab olla tulnud ja nad on edastanud selle uurimisorganitele. Seda on teinud, see on täpselt sama hea, kui politsei ütleb, et neil on kahtlustus, nad kahtlustavad inimest selles asjas just. Ja nad uurivad seda asja just. Ja nad täpsemat asjaolusid ja kommenteerivad. See on üks ühele. Täpselt samasugune asi. Ma ei kuule, et sa nõuaksid politsei reformimist, juhtide väljavahetamist ja mida iganes.
Vaata, see sama uurimisorgan, kas ta on ühegi sõna ütlenud selle kohta? Ta uurib. Selles on nagu probleem.
Las ta uurib, aga ajakirjandus selle taustal kirjutab, et see ei ole erakondade rahastamise järelevalve komisjoni probleem.
Ja ta tuleb sellega avalikuse, et siis kui ta on selle asja välja uurinud.
Ei tule, jäta nüüd. See... Kui asja on välja uurinud, see tähendab seda, et iga asjaga peaks tulema välja siis, kui materjali saadetakse kohtusse. Politsei ei käitu ju niimoodi. Ei käitu ju niimoodi. Prokuratuur ei käitu ju niimoodi. Nad ei tule väesjadega välja ainult siis, kui asjad on kohtusse läinud.
Kas sa saad ütelda, et prokuratuur on praegu kas või ühe sõnagagi seda asja kommenteerinud?
Ei, aga mis see prokuratuuri kommenteerimine siia puutub? Sa hakkad ühte asja nagu kontekstist välja rebima, et selles mõttes, et aga nüüd on see häda, et me sellest asjast ei jõudnud rääkida.
Aga pärast tuleb välja, et inimene annetaski oma raha, oli saanud päranduse näiteks.
Ega inimene võib kohtus kõigeks jääda.
Aga teda on kolm kuud nagu mõnitatud, et ta on teinud ebaseadusliku annetuse.
Aga Kalle, ma pean sul praegu sõna ära võtma, sest me peame pooltunni uudiseid kuulema.
Muuli ja Riikoja.
Tere tulemast tagasi, head kuulejad, Kalle Muuli, Hindrek Riik jätkuvalt stuudios. Räägime nüüd pisut teemal, mis just ka nagu ei ole Eesti teema, otsapidi ikkagi siia ulatub ka, et nagu koronakriisist vähe oleks, on käimas Ameerika Ühendriikides väga ulatuslikud meeleavad väljaastumised sellepärast, et ühes linnas valgenahalised politseinikud kinnipidamisel tapsid ühe mustanahalise inimese ja see on tõstnud väga teravalt päevakorda selle, kuidas Ameerika Ühendriikides on rassism täies elujõus ja kuidas mustanahalised inimesed on tunduvalt kehvemas olukorras ja tunduvalt kehvemas situatsioonis kui valgenahalised ja inimene, kes sellele nagu vastu vaidleb, on põrend üks kas lihtsalt rumal või ta siis või sellega kaasneb ka see, et ta lihtsalt ei tea, mis seal toimub, et rassismi probleem Ameerika Ühendriikides on väga selgelt olemas . Ei saa muidugi eitada ka seda , et ega seal on väga selgelt olemas ka nii-öelda mustanahaliste rassism valgenahaliste suunas , aga ütleme nii-öelda ajalooliselt on see teistpidi palju hullem probleem . Eestis on see hakanud aga taanduma selle peale , et eelkõige sotsiaalvõrgustikes on üles kerkinud inimesed , kes nõuavad , et kõik näitlejad , kõik lauljad , kes on kuskil kunagi esitanud mustanahalisi inimesi , peaksid nüüd hakkama vabandama ja sellepärast , et see on nagu tohutu rassism ja siin me läheme ilmselgelt üle piiri , et minu arust siis , kui oli Pariisis Charlie Hebdo ründamine , siis sai läbi arutatud väga põhjalikult need teemad nii-öelda tegelikult siis huumori ja satiiri piirid ja jõuti ka selgele arusaamisele , et kui see huumor ei ole nii-öelda , kui see ei ole solvav , kui see ei ole pahatahtlik , siis ei saa , siis noh , huumor ja satiir peavad olema vabad ja siin on ka seesama küsimus , et nüüd heita ette näiteks näosaate osalistele , et nad on esitanud mustanahaliste laule saates , mille mõte on nii vormilt , sisult kui muusikaliselt nii-öelda kopeerida mõnda artisti . et justkui nende sammud on rassistlikud , et see on nagu jabur , et siin tekib , inimesed hakkavad nagu ise üle mõtlema ja tegelikult nad selliste pseudoteemadega nad selle tegeliku probleemi olulisust vähendavad täiesti arvestataval määral .
jah , keegi on kuskil öelnud , et me kõik oleme ameeriklased ja öeldu mõte võiks olla siis see , et me tegeleme kõik Ameerika probleemidega , mis meisse tegelikult ei puutu , aga ütleme . see , mis meil siin endal toimub . noh , võiks ütelda , et Eesti on õigusriik ja on seadused ja nende seaduste piires tuleb käituda ja kõik muud . Enda mõtteavalduste ja väljaastumiste mahasurumised on siis ebaseaduslikud või ei ole selle õigusriigiga kohased või piiravad siis inimeste väljendusvabadust . et kas mul , Indrek , on õigus värvida oma nägu mustaks , kui ma tahan või mitte ? Või kui ma tahan seda teha , kas see , kui ma värmin oma näo mustaks ja käin mööda linna selle näoga ja tulen siia Kuku saatesse . kas see võiks olla minu kui kodaniku õigus või pean ma selle pärast vabandama näiteks ?
No ma vastaksin sulle sedapidi , et vot sellele tuleks nii-öelda tervemõistuslikult läheneda , et muidugi sul on kahtlemata see õigus olemas , aga küsimus on selles , mis see eesmärk on , et kui sinu eesmärk on kuidagi nii-öelda alavääristada seeläbi mustanahalisi inimesi , nende üle irvitada ja neid mõnitada , siis on see loomulikult nagu taunimist väärt . aga kui sellel on mingi väga selge , mitte negatiivne põhjus , noh siis .
äkki ma tahan silma paista näiteks .
sinu puhul oleks see nagu jabur ja see oleks nagu tobe käitumine , aga kindlasti mitte õigusvastane käitumine  aga kui sa osaleksid näosaates ja peaksid seal nii-öelda , ma ei tea , matkima , ma ei tea , Stevie Wonderit või Louis Armstrongi . ja teeksid seda nii muusikaliselt kui vormiliselt väga hästi , siis mis on selles halba ?
et ma arvan ka , et see definitsioon , mis sa andsid või seletus , et juhul kui inimene teeb seda kellegi solvamiseks või kellegi halvustamiseks või kellegi üle irvitamiseks , siis see on täpselt sama halb kui mis tahes muu solvamine ja irvitamine . Sa võid seda sõnaliselt teha , sa võid seda nägu mökerdades , sa võid keelt näidata või mis iganes viisil teist inimest püüda nagu tema üle irvitada või teda mõnitada . et sel juhul on see paha õige . aga kui me nüüd võtame need näitlejad , kes või mingid näosaated , mida ma kindlasti ei ole kõiki jälginud . et kui seal on mõni näitleja ennast mustaks võõbanud , et kas ta on teinud siis sellepärast , et neid oma prototüüpe või keda ta siis matkib , et neid kuidagi mõnitada , neid halvustada , neid solvata . või ta on lihtsalt teinud sellepärast , et see püüda tema moodi välja näha . et kui keegi .
noh , aga me jõuame jälle selle sama küsimuseni .
keegi kleebib endale habeme ette , et näha välja nagu Indrek Kriikoja ja mängida näidendis Indrek Kriikojat habemega . et see ei ole ju tehtud kellegi mõnitamiseks ega solvamiseks , vaid lihtsalt sarnasuse saavutamiseks .
jah , meil noh , siin paljud nii-öelda vastased, kes arvavad, et kõik see on ikkagi väga taunimäärt. Noh, üks argument, mida välja tuuakse, on see, et kuna sellised inimesed nii-öelda võivad ennast mingites kohtades tunda ennast puudutatuna sellest käitumises, siis peaksime me Eestis ka sellest lähtuma. Et me siiski ei tohi unustada, et igas riigis on oma nii-öelda tavad, ajalugu, omad kombed, ja kui me lähme moslemimaadesse, me aksepteerime sealseid kombeid ja nii edasi, aga see ei tähenda, et seal moslemimaal võetakse automaatselt omaks meie nagu kombed. Ameerika Ühendriikides ei võeta automaatselt omaks meie kombeid, mis tõttu ma ei arva, et me peaksime tingimata automaatselt omaks võtma Ameerika Ühendriikide kombed, sealseid probleemid ja nii edasi, et me peame nii-öelda ikkagi suutma, me peame suutma kainelt mõelda, et Ameerika Ühendriikides on loomulikult see, kuidas politseinikud selles viimases juhtumis käitusid, see on väga taunimisväärne, sellega tuleb väga tõsiselt tegeleda ja on olemuslikult väga suur probleem, et paljud Ameerika Ühendriikide poliitikud ei taha sellega tegeleda, aga see, et meie hakkame siin nüüd võitlema selle vastu, et muusikud või näitlejad kehastavad mustanahalisi inimesi, et me võitleme selle vastu, see ei aita mitte kuidagi lahendada sealseid probleeme, see teeb pigem sealseid probleeme ja see pigem pisendab nagu sealseid probleeme ja näitab neid justkui nagu pseudoprobleeme.
Mina arvan seda, et kui me väga palju selliseid kirjutamata reegleid endale, kus teatud ühiskonnagrupid lihtsalt tulevad välja ja ütlevad, et sa ei tohi enda nägu mustaks värvida, sa ei tohi enda nägu roheliseks värvida ja sa ei tohi enda nägu punaseks värvida, sellepärast, et kuskil keegi maailmas on inimene, kes solvub selle peal, et kui sa ikkagi ei tee seda sihi ja eesmärgiga kedagi solvata, et ma arvan, et me muudame oma ühiskonna vastupidi mitte väga vabaks ja mitte väga demokraatlikuks, kui me hakkame selliseid gruppiviilisilisi norme peale suruma lihtsalt selle peale, et kuskil Facebookis või kuskil on keegi grupp, kes kõvasti kisab. Ja teisest küljest ma arvan, et nende vabandamiste kohta, et kui üks näitleja ongi elus hakkama saanud põhiliselt sellega, et ta on näo mustaks värvinud ja kuskil ükskord mingit mustanahalist mänginud, et siis tema ainus võimalus silma paista ühiskonnas ongi vabandada selle eest, aga ta võiks vabandada selle eest, et ta nii kehvasti on mänginud, mitte selle eest, et ta näo on mustaks värvinud.
Ja kindlasti kõige selle taustal tasuks siiski meelde tuletada nii-öelda inimestele seda, et vaatame, et olge hea, meenutage Eesti ajalugu, tutvuge Eesti ajaluga.
Juhan Liivi võiks lugeda.
ja tuletage meelde, et mis olukorras nagu Eesti.
Keokotsa Hotellot võiks vaadata, ma ei mäleta nüüd, kas ta mängis Hotellot või Jaagot, aga kõiki sellist meie kultuuriklassikat kindlasti tasuks nautida.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet. Tallinna linnavalitsus on võtnud ette mingisuguseid dramaatilisi samme, mis võiks ütelda, on ikkagi Edgar Savisaare ja jäänuste likvideerimised, et ükskord kui siin linnapood pandi kinni, ma ütlesin väga ennatlikult ja
sugugi, et nüüd on kõik läbi.
Nüüd on kõik läbi ja sugugi mitte järele mõeldes ja tõepoolest ei meenunud kohe, et Tallinn on olemas ka Brüsseli esindus, mis on täpselt samune Savisaare impeeriumi osa, et ta püüdis teha ükskõik, mis asja siis juhtis, teha sellest asjast riiki riigi sees ja nii pidi Tallinnal olemas ka oma esindused olema. No saatkond ta väga palju ei suutnud avalda, et Brüssel vist oligi ainukene. Võibolla oli Moskvas ka midagi aegalt, aga no see võis illegaalne ka olla.
No see asja sisu on see, et Tallinna linn põhjusel või teisel üritab nagu mitmesugustest kohtadest kokku hoida ja mitmeid ettepanekud selles osas teinud. Kuigi see Tallinna-Brüsseli esindus on muidugi selline see, et siin ma küll nagu tingimata ma ei tea päris täpselt, millega Tallinna-Brüsseli esinduses tegeletud on. Ja
kas seal tegeleti sellega, et oli vaja töökohti luua ja oli vaja käia reisimas aegalt.
Et kas seal on jätkuvalt Tallinna Alaküla tööl või mitte, seda ma kahjuks ei tea. Aga olemuslikult nii Eesti pealinnal samamoodi nagu ministeeriumitel erinevatel esindusorganisatsioonidel on Brüsselis oma esindused, ei ole ka nii-öelda olemuslikult Tallinna esindus Brüsselis midagi taunimisväärset, aga jah, eks see on nagu linna osada otsustada. Mind ennast on kõige rohkem tegelikult nii-öelda kummastanud kokkuhoiumeede, mida ametlikult ei ole välja kuulutatud, aga mitmed lasteaia juhatajad teevad rääkida, et neile on linna poolt, kuigi otsust ei ole, aga antud mõista, et kui linn tuli eriolukorra ajaks peaaegu 8 kuuks lapsevanematele vastu lasteaedades ja ei küsinud kohatasu, siis alguses lubati lasteaia juhatajatele, et linn kindlasti kompenseerib selle osa saamata jäänud tulust lasteaedade jaoks, et lasteaedade raha teadupoolest tuleb osaliselt nii-öelda palgatoetuselt, osaliselt laste kohatasust ja osaliselt siis linna on nagu muudest eraldistest. Aga nüüd on linn just kandnud mõista, et seda raha ei pruugita lasteaedadele kompenseerida, aga see võtab lasteaedade rahakotist arvestatava tükki ära, ehk nii-öelda edasiminekuks on teid kaks kas koondada, personali koondada õpetajaid, mis on tõenäoliselt väga keeruline, sest sa ei saa panna erinevaid lasteaia rühmi kokku, aga võimalus on siis vähendada lasteaedade tööaega, õpetajate tööaega või siis nii-öelda jätta tööaeg samaks, aga kärpida palka. Ja see on küll igal juhul väga kahetsusväärne, kui see asi tõesti nii peaks minema.
No see jutt kõlab nagu kuulujutt. Ma ei ole küll kindel, et kas see saab nii see olla tööle vastata, sest juba kui hakkad kas või mõtlema selle peale, kuidas see kohatasu laekub, et ta lapsevanemad ei maksa seda ju lasteaia ukse peal lasteaia kätte, vaid see peab linna kätte laekuma ja kui ta jäi vahepeal laekumata, siis jäi ta linnale laekumata. Et kuidas nüüd linn finanseerib lasteaedu, et eks ta ole ju pidanud neid kogu aeg finanseerima, nii et ja see peaks olema eelarveline kulu.
Seda küll, aga võtta, see on nagu sõnum, mida linnavalitsuse esindajad, väljendame siis nii, on mõnedele lasteaia juhatajatele edastanud. Et kas see nii saab, nagu ma ütlen, otsust veel ei ole ja sellistel puhkudel tihti peale muidugi kõige parem ongi see, et kui neist asjadest kõvajalega räägitakse, siis neid asju ellu ei, teoks ei tehta.
Aga üldiselt ma arvan, et kui jätta need lasteaiad kõrvale, mis ei ole ju mingi otsus, ega tegelikult ei ole ka see koht, kust üldse oleks võimalik kärpida. Et ma natukene lasteaedade eluga olen kursis ja no seal on praktiliselt ikka vastupidi, et lapsevanemad kogu aeg sponsoreerivad tahes tahtmata, sellepärast, et sa ei taha ju, et su maimukesel, kelle sa sinna viid, oleks noh, poleks joonistuspaberit või poleks mingisugust muud.
No see olukord on muidugi küll viimase 10 aastaga tublisti paremaks
on, läinud. On tublisti paremaks läinud, see on õige. Aga noh, ikkagi ta on, noh, ütleme piiri peal, et seal ei ole mingit jõukust, mida sa saaksid kärpida.
Absoluutselt mitte.
Seal ei ole ka mingit laristamist, mida sa saaksid kärpida. Et see koht, kust kärpida on, ma arvan, et on linna peal päris õieti leitud, et see on Tallinna Televisioon, see on Brüsseli esindus. Ja see on ka Tallinna suur propaganda aparaat. Ma saan aru, et on keeruline enne kohalike valimisi hakata seda kõvasti koomale tõmbama. Eks igal ühel oled ka oma parteijuhid mängus, aga põhimõtteliselt need sammud, mida astutakse, on vähemalt õiges suunas, et kas nad on piisavalt radikaalsed, et see on ise küsimus.
No eks need kohti tegelikult, kus kärpida võiks eel olla, sest kui me ikkagi vaatame Tallinna ametnikkonda, kogu linnaosade süsteemi, sealset ametnike süsteemi ja nii edasi, siis ütleme, et noh, elatakse ikkagi tööjõu mõttes suhteliselt nii-öelda luksuslikest tingimustes, et kindlasti seal annaks kokku tõmmata. Aga Tallinna eeskuju on selles mõttes igal juhul mõistlik, et paratamatus on, et maksutulud hakkavad langema selläbi vähenevad linna sissetulekud ja teatud mõttes võiks olla ka nii-öelda nagu eeskujuks ka riigisektorile, kus seni nagu kärpimisest või mingite kulude kokkutõmmamisest ei ole räägitud.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet. Liiklusseadus on jõudmas siis nii kaugel, et elektritõukeratastest, mida vähemalt suuremate linnade tänavatel võib Eestis juba päris tükka aega näha. Indrek vaatab ringi, et kas aknast paistab, aga...
Jah, paistab, üks tuleb sealt, mis ta on Pagari tänav.
Et kui ta siiamaani oli liiklusseaduses ja liiklusreeglite mõistes abivahend, ehk siis see sama, näiteks kui sa võtsid kargud endale kaasa tänavale, siis nüüd edaspidi kavatsetakse teha temast ikkagi liiklusvahend, kergliiklur ja kõiki temaga juhtuvaid õnnetusi ja kõiki temaga muid seotud asju vaadatakse kui liiklusõnnetusi ja liiklussündmusi. Et tegelikult on see päris oluline muutus, et nüüd saab siis hakata politsei ka teda käsitlema suurema ohuallikana, mida ta kahtlemata on, eriti kui ta kiiresti sõidab. Ja hakata siis ka vajaduse korral kontrollima. Ma kujutan ette, et kui seda laadi igasuguseid tehnikaimesid ja kummalisi sõidukeid üha lisandub ja kõik nad peavad ära mahtuma sellele kõnniteele, kus vanasti ka jalakäija käis, aga kus ta nüüd peab üha rohkem põiklema sõidutee peale. Et eks see saab olema üks selline täiendav õnnetuste ja väikeste vigastuste allikas, aga samas kui keegi ütleks, et peaks selle tõukeratta, elektritõukeratta panema sõiduteele autode vahele, siis see oleks minu mõelest veel hullem lahendus. Nii et pigem las nad olla seal kõnnitee peal, et elame selle vabaduse üle, kui ta korra selga tuleb, aga vähemalt ei saa tõukerattur autode alla surma. Tegelikult meie probleem on selles, et meil on küll liiklusvahendid, aga meil ei ole nende jaoks teed. Meil on sõidutee autode jaoks, meil on kõnnitee jalakäijate jaoks, aga jalgrattateid tõukerataste ja jalgrataste jaoks ei ole olemas. Ja siis me peame nii see üksteise seljas elama.
No üks asi on, ei ole kus nendega sõita, aga ilmselgelt ei ole ka oskusi, kus nendega sõita. Et see valge mütsiga kaugelt vaadates ütleks, et naisterahvas, aga võib-olla ma eksis. Valge mütsiga
tõukerattur. Ära sooliselt defineeri, siis jälle solvad kedagi.
Just. Kes üle Tartumaante läks, oli selles mõttes väga korralik liikleja, et ta ei sõitud mitte vöötraja peal, vaid ta lükkas ilusid tõuksi käekõrval. Ja meil puudub tegelikult ju siia maani statistika see, kui palju on juhtunud õnnetusi tõukeratastega või kui palju õnnetustes tõukeratastega on osaletud, aga kui vaadata seda, kuidas väga paljud inimesed sõidavad Tallinna linnas elektritõukeratastega, siis mul on väga keeruline uskuda, et õnnetusi üldse ei juhtu, sest ilmselgelt suur osa nendest ei oska sõita nende asjadega. Ja minul on ikka nagu tekinud küsimus, et kui me vaatame nagu kui kiiresti on temaga võimalik sõita ja mis ta siis on, siis ega ei ole ju nii-öelda peale suuruse motorolleriga elektritõukeratel nagu väga palju erisusi. Et kui sa sellega ikkagi sõidad 20 km tunnis.
Ta tuleb vaikselt ja ei tee äärt.
See erinevus on.
See on natukene nagu ohtlikum isegi.
Et kui sa sõidad 20 km tunni kiirusega ja teed mingisuguse avarii, siis tegelikult juhtuda väga palju ja väga hullu sellega seoses. Et mina leian küll ennast aega mõtlemast, et kui teatud tingimustel on motorolleriga sõitmiseks nõutavad load, et miks siis see elektritõukerattaga peaks kuidagi nagu teistmoodi olema, kui need on suhteliselt samaväärsed sõiduriistad. Aga tegelikult me jõuame selleni, et kui koolis, väga paljudes koolides juba nii-öelda algklassis tehakse lastele jalgratta load, ehk neile õpetatakse selgeks elementaarsed liikluse eeskirjad, kuidas sa pead sõitma, kus sa pead sõitma, seda, et sa pead tulema, kui sa ülekäigurada ületad, sa pead tulema ratta sellest maha ja nii edasi. Ja selle tulemusena antakse väike eksam, tehakse väike eksamisõit ja saadakse tunnistus, siis miks ei võiks see samamoodi olla ka elektritõuke ratastega. Just nimelt vältimaks sellest, et nii-öelda nooremad inimesed, kes peale tulevad, et nad oskavad nendega sõita, sest tänapäeval on see, et ikkagi sa kahetsusväärselt palju näed seda, et see inimene ei käi sellest pealt näha lihtsast, aga tegelikult ikkagi üks jagu äkilisest ja võimsast ristamust üle.
No jaa, natuke võiks harida inimesi alati ja eeskirju tutvustada. Aga ma samas ei arva ka, et me peaksime nüüd pooldama seda, et politsei paneb kohutavalt tööjõudu selle peale, et kontrollida tõukeratta ratturi lubade olemasolu, vanust, alkoholijoovet,
ma olen nõus,
ma ei tea mida.
Aga eks see jalgratta
luba meie see kõige ohtlikum koht, kui me räägime piiratud ressursist, mis politsei ja iga asja puhul tegelikult on piiratud, et kuhu me peaksime ikkagi tähelepanu keskenduma, on ikkagi auto. Seal surevad inimesed ja see on palju suurem oht, kui on jalgratas või tõukeratas. Kui jääb aega üle, siis peaks sellega ka tegelema, aga tegelikult me peaks ikkagi nii jalgratta kui tõukeratta kui jalakäija omavahelise suhtlemise koha peal ütlema sedasama, mis me viiruse kohta ütleme, et inimesed peavad ise vastutama oma asjadest ja käituma mõistlikult. Ja see on ka see olukord, kus jalakäija ainukeses kohas, kus ta käia saab, on ka liiklusvahendid ja kihutavad võib-olla vahest 60 kilometrit tunnis.
Aga tänase saate aeg on otsa saanud. Kalle Muuli, Hindrek Riik oli stuudios, suur tänu kuulemiste nädala ja pärast oleme jälle eetris.
Muuli ja Riikoja.